No šī gada vairs nedrīkst tirgot e-cigaretes ar aromātiem, izņemot tabakas, taču uzņēmēji jau atraduši veidu, kā likumu apiet.
Es pamēģināju, ir ritīgi cool, ir ļoti intensīva garša un es noteikti labāk pildītu meltiņu iekšā.
E-cigarešu tirgotājs noliedz, ka darbotos ārpus likuma un atbildību noveļ uz pašu lietotāju pleciem. Bet atbildīgā ministrija jau meklē veidus, kā ar to cīnīties.
Ko mēs neparedzējam, ka var uztaisīt vienreiz lietojamo e-cigareti ar tādu vaļēju atveri.
Taču panākt jaunus ierobežojumus būs grūti, jo nozares lobija kabatā ir arī atsevišķas saimas partijas.
Nevajag dzīvot tādā utopijā, ka mēs kaut ko aizliegsim, nu tad viss arī tagad to nedarīs.
Mani sauc Baiba Runce un atvērto failu pusstundā pētīšu, ar kādām metodēm nikotīna industrija cenšas pretoties un apiet noteiktos ierobežojumus elektroniskajām smēķēšanas ierīcēm.
Pirmā daļa. Tas brīdis pienāca.
Осторожно salt, почему электронные сигареты
2023. Gada martā sabiedrisko mediju mazākumtautību multimediju platformā RusLSM sākas informatīvais raidījums Jauna diena.
И что он там обнаружил? Смотрим в его репортаже.
Ko viņš tur atklāja? Skatieties mūsu reportāžā.
Viens no raidījuma sižetiem vēsta par smēķēšanas ierīču reklāmas pārkāpumiem tirdzniecības centrā Damme Rīgā. Tajā žurnālists fiksē e-cigarešu zīmola salt liela izmēra plakātu, kas ir novietots ārpus konkrētās tirdzniecības vietas telpām un atrodas lielveikala ejā. Tabakas aprites likumā teica, ka elektronisko smēķēšanas ierīču reklāma ir atļauta tikai izdevumos, kas paredzēti komersantiem, kuri nodarbojas ar šo izstrādājumu tirdzniecību. Tāpat likums paredz, ka mazumtirdzniecības vietās aizliegts izvietot elektroniskās smēķēšanas ierīces un to preču zīmes. Vēlāk sižeta autors pievēršas arī cita uzņēmuma tirdzniecības vietai un karsējamās tabakas ierīču zīmolam Aikus.
Krama kungs, labdien!
Labdien!
Сюжет, который мы только что демонстрировали, вы видели или нет? Первый такой вопрос.
Pirmais jautājums. Vai redzējāt sižetu, kuru tikko rādījām?
Redzēju.
Pēc sižeta raidījuma vadītāji sarunājas ar Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas pneimonoloģijas galveno speciālistu Alvilu Kramu. Ārstu izjautā gan par reklāmas ierobežojumiem, gan elektronisko cigarešu ietekmi uz veselību.
Viņi klāji pārkāpja likumu. Ja mēs dodamies prom no Rimī, Maksima, Sky, es neesmu redzējis nevienu tirdzniecības vietu, kur tiek ievērots likums. Situācija ar katru gadu kļūst sliktāka. Tas, kas bija pirms 3-4 gadiem, bija labāk. Šie jaunie tirgotāji, viņi spļauj uz likumu.
Nepilnus divus mēnešus pēc sižeta publicēšanas uzņēmums Provēp, kuram pieder preču zīme salt, Kramu iesūdzēja tiesā, jo uzskatīja, ka viņa izteikumi raidījumā ir nepatiesi. Par uzņēmuma reputācijas aizskārumu firma tiesā prasīja no plaušu ārsta piedzīt 5000 eiro.
Kops es sāku paust viedokli intervijās par smēķēšanu skaitīgumu, es to katru brīdi apzinājies, ka man jau kopu brīdi var iesūdzēt tiesā.
Tā intervijā man tagad saka Alvils Krams.
Tas brīdis pienāca.
Tiesa vērtēja viņa izteikumus pēc vairākiem kritērijiem un nolēma, ka tie ir pamatoti un nenodara kaitējumu uzņēmuma reputācijai. Tādēļ prasību noraidīja. Kaut arī Provei piesniedza apelācijas sūdzību, arī to noraidīja. Krams stāsta, ka raidījumā nevērsās pret kādu konkrētu uzņēmēju, bet gan kritizēja valsts institūcijas par to, ka tās nekontrolē vai uzņēmēji ievēro reklāmas ierobežojumus.
Viņš tiek tirgos, tev pa lielvieklā, tev pašā vidū redzenskos cigaretes un garšiņas un smaržiņas un bērns uzskata, tas ir normāli, tā ir tā normalizācija.
Alvils Krams pieļauj, ka tiesvedībai lielā mērā ir saistība ar grozījumiem tabakas aprites likumā, kurus tobrīd skatīja Saimā.
Man tās šķiet, ka tas tomēr bija arī mēģinājums kaut kādā veidā, lai es nerunāju, kaut kādā veidā mēģināt mani ierobežot publiskā telpā. Es varbūt nobītos, vai ja es šādu procesu zaudētu, tad būtu arī citi kolēģi baidītos runāt.
kā pro-veips skaidro vēršanos tiesā pret ārstu. Vēlos sarunāt interviju ar uzņēmuma vadību, bet raidījuma veidošanas laikā to neizdodas izdarīt. Firma piekrīt atbildēt tikai rakstiski un atsūtītās atbildes ierunā mans kolēģis.
Prasība celta tādēļ, ka sižetā nepamatoti bieži tika izcelts un piesaukts tieši saldzīmols, lai gan elektroniskās cigaretes piedāvā vairāki tirgotāji. Sabiedrībā nereti elektroniskās cigaretes dēvē par saltiem, tomēr salt ir konkrēts zīmols.
Provēp noliedz, ka prasībai būtu jebkāda saistība ar krama izteikšanos Saimes komisiju sēdēs. Firma ProVape 2023. gadā apgrozīja vairāk nekā 57 miljonus eiro un tās peļņa pārsniedza 8 miljonus. Uzņēmuma lielākais īpašnieks pastarpināti caur firmu MJ Holding ir Mārtiņš Jamons. Savukārt otrs īpašnieks pastarpināti caur uzņēmumu TP Holding ir Edžus Picka. Šeit piebildīšu, ka Jamontam un Pickam pieder arī kompānija Green Distribution. Tāpat abi, netieši caur firmu ProVape, ir patiesie labuma guvēji uzņēmumā Nord Snus. Par šiem uzņēmumiem stāstīšu nedaudz vēlāk raidījumā. Lai arī tiesa noraidīja ProVape prasību, Alvila Krama izdevumi krietni pārsniedza likumā noteiktos ierobežojumus samaksai par advokāta palīdzību, jo lieta bija sarežģīta. Naudas izteiksmē Krams šobrīd jau ir zaudējis vairāk naudas, nekā uzņēmums no viņa vēlējās piedzīt.
Daudz ko izlasīju, daudz ko pārdomāju, es sakārtu domāšanu par to kaitīgu, un tas argumentus par un pret, tas man nāca pa labi, tas aizņem laiku, ja, un arī jālūdz, lai sametās kolēģi, lai palīdz. Kad 6000 mīnus no 7000, tas ir nesaskaitīts galam, cik tās kopējās izmaksas.
Tiesvedības process gan Kramu nav apklusinājis. Tieši otrādi, kad zvanīju viņam un jautāju interviju, ārsts atzina, ka, lai arī pašlaik ir ļoti aizņemts, viņš nevar nerunāt, citādi kāds padomās, ka viņš baidās. Krams atgādina, ka priekšlikumu aizliegt aromatizētājus Veselības ministrija iesniedza vēl iepriekšējam Saeimas sasaukumam. Arī izmaiņas alkohola aprits likumā prasīja vairākus gadus, taču pētot alkohola nozares lobiju, neoficiālās sarunās nemazums reižu dzirdēju, ka smēķēšanas industrija vēl agresīvāk pretojas pārmaiņām.
Mēs sākām pirms Igaunijas un Lietuvas šķiet, bet mēs palikām iepakaļ. Tikai šis sasaukums Saeima pieņēma beidzot tos grozījumus.
No šī gada sākuma ir aizliegts tirgot elektronisko smēķēšanas ierīču šķidrumus un tabakas aizstājai produktus, kas satur aromatizētājus, izņemot tabakas aromātu. Par šiem ierobežojumiem ProVape vērsās jau Satversmes tiesā, kam tagad būs jālemj, vai aizliegums atbilst pamatlikumam. Par lietas izskatīšanas laiku tiesa lems maijā.
Otrā daļa. Meltiņš iekš saltiņa.
No 1. janvāra ir jauns likums, uzņēmēji pielāgojās un strādā jaunā likuma ietvaros.
Janvāra vidū Latvijas radio ziņām sacīja Emīls Ozoliņš no Beztabakas produktu asociācijas, biedrības, kas pieder vienam no ProVape pastarpinātajiem īpašniekiem Edžum Pickam. Toreiz gan kolēģi no radio, gan citiem medijiem stāstīja par veidu, kā uzņēmēji apiet nulles spēkā stājušos ierobežojumus. E-cigarešu veikalā Saltpoint var nopirkt arī pārtikas piedevu melt, kurai ir vairākas garšas. To var pievienot jaunajai nikotīna bāzes e-cigaretei, kurai izveidota atvere jeb mazs caurumiņš. Veselības ministrijas parlamentārais sekretārs Arķems Uršuļskis solīja situāciju risināt, piesaistot arī vairākas kontrolējošās iestādes.
Pārtikas piedevas ir domāts, lai pievienotu pārtikai un nav paredzēts to vilkt plaušās, inhalēt. Principā nav pierādījumu, vai šīs vielas ir drošas tieši otrādi.
Pārtikas aromatizētāju melt izplata uzņēmums Green Distribution, kuru minēju jau iepriekš un kas arī pieder Pickam. Produktam izveidot arī sava mājaslapa, kurā var aplūkot vairākas ēdienu un dzērienu receptes. Par zīmolu melt un salt saistību nav ne vārda. Savukārt melt Instagram profilā novēroju, ka produkts tirgū parādījies decembra vidū. pāris nedēļas pirms stājās spēkā jau pieminētie grozījumi tabakas aprites likumā. Melt aromatizētāji novietoti arī uz Letes, Salt Point e-cigarešu tirzniecības vietās. Vienu no tām apmeklēju arī es.
Sveiki!
Pārdevējs man piedāvā iegādāties vienreiz lietojamās e-cigaretes ar tabakas aromātu.
Nu labi, nē, nu tas nav kaut kas ar garšiņām.
Ar garšiņām mums tik kādā.
Nē, nu jums nav tas, ka kaut ko piejauts klāt?
Nē, pārdevējs piedāvā. Nu, tas ir pēc jūsu izvēlesis, jūs izmantot vai neizmantot.
Pārdevējs ir atturīgs. Viņš atsakās parādīt, kā pārtikas aromatizētāju pievienot nikotīna bāzes e-cigaretei. Tomēr no mūsu sarunas gan kļūst skaidrs, kā abus produktus tomēr paredzēts lietot kopā.
Un to vien garšiņu ieiet vienā tajā te,
ja? Vienreiz lietojums, ja.
Sarunu atskaņoju Sanitai Lazdiņai no Veselības ministrijas, kura strādā ar psihiskās veselības un atkarību profilaksis jautājumiem.
Tas ir ļoti labi. Tas nozīmē, ka tas jau ir kā pierādījums īstenībā mums, jo mūsu tā doma ir tāda, ka šajā gadījumā tā ir patērētāja maldināšana, pasakot viņam, ka to pašu, ko tu pieliec, nezinu, ēdienam, dzērienam, kokteilim, tu vari arī tā droši inhalēt, jo nu sanāk tā, ka pārtikas aromatizētāju mērķis nav viņus lietot inhalāciju veidā, viņu mērķis ir, tad tu viņus norī.
Likums šobrīd neliedz tirgot vienreiz lietojamas e-cigaretes ar nikotīna bāzi. Tāpat nav liekts e-cigarešu veiklos pārdot pārtikas aromatizētājus, ja tie reģistrēti pārtikas un veterinārijā dienestā. Tajā man apstiprināja, ka firma Green Distribution drīkst iepirkt un tirgot produktus uzņēmumiem, kuri ir reģistrēti PVD. Šajā gadījumā Salt Point e-cigarešu veikali, kuri pieder firmai Nordsnus, ir PVD reģistrētas tirzniecības vietas, bet uzņēmums ProVape ir vairumtirgotājs. To, kā lietot Salt un Melt produktus, rāda paši patērētāji.
Unboxing! Paskatīsimies, kas ir iekšā. Izstās rītīgi garšīgi. Wow!
Vairāki jauniešu vidū atpazīstami platformas TikTok lietotāji saņem dāvanu no Melt. Piparkūku kasti ar pārtikas aromatizētājiem.
Persiks ar vīnogām, mango.
Dana Marija Gulbe, kuras balsi tikko dzirdējāt, apstiprināja, ka saturs ir apmaksāts. To viņa norādījusi arī pie video. Ar Melt izplatītāju vienojušies, ka viņa pastāstīs, kā to lietot. Dana izvēlējās piparmētru garšu pievienot kafijai.
Oh, smažo nenormāli pēc piparmētrā.
Komentāros viņai jautā, vai šo aromatizētāju var pievienot arī Salt e-cigaretei. Dana izveido vēl vienu video.
Principā šitam ten saltiņam šeit ir speciāli atverīta te no gumijas.
Wow.
Noteikti vajag ļoti kārtīgi sakratīt. Es pamēģināju, ir ritīgi cool, ir ļoti intensīva garša un es noteikti labāk pildītu meltiņu iekšā nekā pirktu no kaut kādiem telegramiem vai no kreisajiem tirgiem kaut kādus nezināms izcelsmes šķidrumus.
Tieši tāpat rīkojas vēl divi tiktokeri. Viņi visi man teica, ka otrais video, kur var redzēt, kā uzpildīt e-cigareti ar pārtikas piedevu, esot bijusi pašu iniciatīva. Neviens par to nesot maksājis.
Šādus video mēs vērtējam kā neatbilstošus, jo šajos video tiek parādīti šīs elektroniskās cigaretes, līdz ar to tāda reklāma nedrīkst būt.
Tāpēc visu trīs tiktokeru video noskatīšanās secina Edīte Drozde no Patērētāju tiesību aizsardzības centra.
Vai kaut kas mainās, ja tā ir vēl apmaksāta sadarbība?
Nē, tas neko nemaina, ja kurā gadījumā to nedrīkst darīt.
Tad principā tā atbildība šobrīd uz to pašu tiktokeru pleciem.
Jā, un mēs arī, tad, kad konstatējam šādu te informāciju, tad mēs cenšamies sazināties uzreiz un informējam, kad nedrīkst šādi te video būt publicēti.
Centrs tagad sola izpētīt šos video, kurus saņēma no manis, un sazināties ar to autoriem. Drozde stāsta, sodus uzreiz nevienam nepiemēros, bet centīsies neatbilstības novērst sarunu ceļā. ProVape rakstiskajās atbildēs norāda, ka viņa produktu klāstā nav pārtikas aromatizētāju, taču uzņēmums regulāri saņem jautājumus par to, vai produktus var ar tiem savienot.
Atsevišķu piedevu vai vielu lietošana ir katra patērētāja individuāla izvēle un atbildība. Un šāda prakse ir novērota arī citās ES dalībvalstīs.
Manā rīcībā ir nonācis vēl kāds video. Tajā acu liecinieks nofilmējas, kā vīrietis stāsta degvielas uzpildu stacijas virši pārdevējām, kā melt aromatizētāju pievienot saltierīcei.
Ja kāds jums nepacietīs sāks lietot, viņam būs degvielas maz.
Šos produktus iespējams iegādāties arī degvielas uzpildu stacijās. Turklāt abi atrodas viens otram līdzās, lādē vai skapī pie citiem smēķēšanas izstrādājumiem. Uzņēmuma virši A komunikācijas vadītāja Undīne Priekule noliedz, ka video redzamas darbinieku apmācības par konkrētu produktu. Viņas komentāru ierunā kolēģe.
Varam tikai izteikt minējumu, ka konkrētais klients vai uzņēmuma pārstāvis iepriekš nesaskaņojot ir devies pie konkrētā pārdevēja ar šādu informāciju.
Video autors man teica, ka pēc sarunas ar pārdevējām vīrietis izgāja no degvielas uzpildu stacijas un iekāpa kompānijas Upfront automašīnā. Tās mājaslapā lasu, ka uzņēmums piedāvā veikt jebkāda veida produktu prezentācijas. Sazinājos ar vienu no Upfront īpašniekiem, Oskaru Eņģeli, un jautāju, vai viņus nolīga zīmolu salt vai melt izplatītāji. Viņš izvairījās atbildēt un teica, ka nesniegs informāciju par sadarbības partneriem. Savukārt firma ProVape noliedz, ka pilnvarojusi kādu uzņēmumu veikt jebkāda veida apmācības tirdzniecības vietās.
Trešā daļa. Caurumiņš nikotīnam.
To, ka noteikumus apies un elektronisko cigarešu šķidrumiem pievienos pārtikas aromatizētājus, Veselības ministrija varēja jau paredzēt. Tāda prakse ir novērota arī kaimiņos, stāsta Sanita Lazdiņa.
Ko mēs neparedzējam, ka var uztaisīt vienreiz lietojamo e-cigareti ar tādu vaļēju atveri, jo īstenībā no tādas, kā lai saka, ierītas drošības un uzbūves, tur līdz galam nevarētu pateikt, ka tas ir droši.
Veselības inspekcija šogad ir būtiski palielinājusi plānoto kontroļu skaitu. Tagad tirdzniecības vietās tā vērtē elektronisko cigarešu un tabakas aizstājēju produktu atbilstību tabakas likuma prasībām, gan saistībā ar aromatizētājiem, gan elektronisko cigarešu uzpildi. Vai tās ir droši lietot bērnu klātbūtnē, pasargātas pret manipulācijām un no nikotīna šķidruma noplūdes. Inspekcija jau izplatījusi arī aicinājumu ziņot par elektronisko cigarešu noplūdes gadījumiem.
Šis te produktu nosaukums jau pasaka, ka tā ir vienreiz lietojama. Viņa nav atkārtoti uzlādējama vai uzpildāma. Viņa ir slēgta sistēma.
Dace Vasiļvolfa ir no Veselības inspekcijas produktu drošuma un tirgus uzraudzības nodaļas. Mūsu sarunas brīdī inspekcija bija veikusi 7 plānveida kontroles un vairākās vietās konstatējusi tabakas likuma prasībām neatbilstošus produktus. Iestāde arī apturējusi kāda konkrēta produkta tirdzniecību līdz ekspertīzes veikšanai un gala lēmuma pieņemšanai.
Konstatēts, ka tiek tirgots arī elektroniskās cigaretes ar tādām kā lielām atverēm, no kurām brīvi noplūst šis te toksiskais nikotīna šķidrums.
Runa ir par jau pieminēto salt e-cigareti ar caurumiņu.
Un sakiet, jums ir tie salti, tie bāzes, tie?
Tomēr pēc intervijas ar Vasiļu Volfu pārliecinos, ka virši degvielas uzpildu stacijā vienreizēju e-cigareti ar caurumiņu joprojām var iegādāties. Izrādās, ka Veselības inspekcija janvāra vidū bija uz laiku liegusi tirgot tikai vienas krāsas modeli.
Tikai šī?
Jā.
Taču mēnesi vēlāk, februāra vidū, ražotāja pārstāvis inspekcijā iesniedz ražošanas laboratorijā Ķīnā veiktu testēšanas pārskatu, kurā sniegts apliecinājums, ka produkts ir noplūdes drošs. Līdz ar to produkta tirdzniecības aizliegums šobrīd ir atcelts. No plašākiem komentāriem inspekcija atturas, lai neietekmētu tālāko uzraudzības gaitu. Es vaicāju ProVape, kāpēc šajā produktā ir izveidota atvere. Taču uzņēmums atbildēja vispārīgi. Tas ievērojot spēkā esošos normatīvos aktus un nodrošinot, ka visi firmas produkti atbilst regulējumam. Jautāju Sanitai Lazdiņai no Veselības ministrijas, Ja jau varēja paredzēt, ka likumu apies, kāpēc pavisam neaizliedz elektronisko cigarešu tirdzniecību?
Mēs esam Eiropas Savienības dalībvalsts un brīva preču aprite, un mēs nevaram ierobežot produktu, kurš tā kā ir atzīts.
Tas, ko dalībvalstis var darīt, ir aizliegt jebkādus aromātus e-cigaretēm. Sākotnēji tāds arī bija Veselības ministrijas plāns.
Mēs arī sapratām, ja ir kaut viens izņēmums, tad, nu, protams, kad kāds mēģinās viņu apiet. Nu tā, ja tev ir vispār, nu kā teikt, nav aromāta, tad viņu vienkārši nav.
Taču Saeimā lēma citādāk. Uz otro lasījumu 4 deputāti no partijas Latvija pirmajā vietā un zemkopības ministrs Armands Krauze no Zaļo un Zemnieku savienības iesniedza priekšlikumu neaizliegt aromatizētājus. Komisijā to neatbalstīja. Uz trešo lasījumu atsevišķi deputāti Edmunds Cepurīts no progresīvajiem, Krauze no ZZS un Ramona Petrāviča no Latvija pirmajā vietā iesniedza priekšlikumus vismaz atļaut mentola un tabakas aromātus. Komisijā to daļēji atbalstīja un atļāva tabakas aromātu. Te jāpiemin, ka Beztabakas produktu asociācijas priekšādētājs Emīls Ozoliņš ir progresīvo partijas biedrs. Savukārt partijas Latvija pirmajā vietā biedra Karina Plaude bija asociācijas patiesā labuma guvēja līdz 2022. Gada martam. Ar to viņa lepojās arī partijas vizītkartē.
Mans vārds ir Karina Plaude, esmu jurists, kā arī pārstāvu Beztabakas produktu asociāciju.
Pieteikuma anketā Eiropas parlamenta vēlēšanām pērn Plaude arī norādījusi, ka ir firmas Nords Nus juridiskās daļas vadītāja.
Nevajag dzīvot tādā utopijā, ka mēs kaut ko aizliegsim, nu tad viss arī tagad to nedarīs.
Bijusī labklājības ministre Ramona Petrāviča pārstāv Latvijas pirmajā vietā frakciju Saeimas sociālo un darba lietu komisijā, kur skatīja šos grozījumus. Viņa vienīgā no visiem deputātiem balsoja pret ierobežojumiem Saeimas trešajā lasījumā. Pārējie frakcijas biedri nebalsoja vispār.
Bet jūs tātad bijāt pret? Partija jūs nebalsoja vispār. Tas ir tāpēc, ka Karina Plaude ir saistīta ar šo
ministru? Nē, nu, tad nekāda sakara nav ar Karina Plaude. Mana nostāja ir, ka ir jāstrādā ar to, lai mēs tomēr nepieļautu nelegālo tirgu, lai tad mēs tomēr atļaujam kaut ko, kas ir kontrolēts, no kā mēs gūstam arī nodokļus, nevis, ka tas viss aiziet pagrīdē un nodara arī pie viena veselībai kaitējumu.
Viņa apgalvo, ka arī priekšlikums rakstījusi tikai un vienīgi savas pārliecības vadīta. Zīmīgi, ka praktiski tādus pašus argumentus par ierobežojumiem savās atbildēs min arī ProVape.
Aizliegums būtiski ietekmē legālo tirgu un rada nelegālās tirdzniecības pieaugumu, kas jau līdz aromatizētāju aizliegumam bija ievērojams. Aptuveni 4. Daļa beztabakas nikotīna produktu lietotāju tos iegādājas pelēkajā tirgū.
4. Daļa – cīņa par bērnu veselību.
Esmu ieradusies Ērgļu vidusskolā pāris minūtes pirms noskan zvans uz stundu. Uzreiz pēc tās skolas sociālais pedagogs iztaigā gaiteni, lai pārliecinātos, ka signālu visi ir dzirdējuši. Skolā iestājas klusums un es dodos uz direktores Gaļinas Krauklas kabinetu.
Šobrīd mēs nejūtam atšķirību īstenībā.
Jautāju viņai, vai koši 1. Janvāra skolā, kas mainījies attiecībā uz elektroniskajām cigaretēm.
Kur jūs liekat tās cigaretes, kad jūs konfiscējat?
Šobrīd man viņa stāv atvilkt.
Varat parādīt, kāds jums ir?
Direktore pieiet pie atvilknes un izņem 3 e-cigaretes. Viena jau pieminētā zīmola Salt, abas pārējās zīmola Vozol. Man zināms, ka tās ir populāras nelegālajā tirgū un pieejamas internetā, piemēram, saziņas lietotnē Telegram.
Nav liela viņa, ja, bet šī gada, jo pagājušā gada es esmu izmetus.
Direktore gan uzskata, ka tā ir vecāku atbildība, jo viņi dod naudu bērniem. Skolā nevienu tieši smēķējot nepieķer.
Ir tikai bijuši tādi momenti, pieņemsim, kad sporta ģērtuvēs, ja, ir bijis troksnes un atver durvis, un viņš redz rokā, viņam ir šīs te jau, bet viņš nav lietojis, ja, un tikpat viņš saka, ka viņš ir atradis.
Raidījuma tapšanas laikā sazinājos ar vairākām skolām. Visas apstiprināja, ka e-cigaretes joprojām konfiscē. Par to pārliecinos arī es pati. Darba dienas rītā kopā ar Valsts policijas Rīgas Austrumu pārvaldi un kinologu dodos uz Rīgas 92. vidusskolu Pļaunieku apkaimē. Pievienojos likumsargiem narkotisko vielu un e-cigarešu reidā.
Labdien, 8. klasi!
Ierobežoto resursu dēļ policija pārsvarā atsaucas uz skolu pieprasījumiem, nevis paši dodas plānveida pārbaudēs. Savukārt izglītības iestādes likumsargus galvenokārt aicina tādēļ, lai brīdinātu skolēnus par to, ka e-cigaretes uz mācību vietu nest nedrīkst.
Ja nevienam nav to uzrādīt uzreiz, tad dosim sunīgi pastrādāt labi.
Policisti arī paši pārbauda skolēnus izlases kārtībā. Šajā 8. klasē atrod elektronisko cigareti vienas meitenes somā.
Kā viņa informē, ka viņa pipē jau gadu. Līdz ar ko sanāk, ka no 15 gadu vecumā viņa jau sāka smeķēt, un vecāki ir lietas kursā par to.
Jekaterina Sologuba no Valsts policijas stāsta, ka jaunietis augs pie administratīvās atbildības. Viņa e-cigareti iegādājusies Telegram. Tas arī šobrīd ir izplatītākais veids, kā bērni piekļūst smēķēšanas ierīcēm. Tāpat gan bija arī pirms ierobežojumiem. Jaunākie pētījumu dati rāda, ka pēdējā mēneša laikā vismaz vienu dienu elektronisko cigareti ir smēķējis aptuveni katrs 7. skolēns vecumā no 11 līdz 15 gadiem. Stāsta slimību profilakses un kontrolas centra analītiķe Una Mārtiņsone.
Tas, ko mēs šobrīd ļoti uzskatām, ir redzam no pētījuma datiem, kad ir notikusi paradumu māņa jauniešu vidū, kā rezultātā tieši elektroniskās cigaretes ir kļuvušas par primāri smēķēto nikotīnu saturošo izstrādājumu Latvijā.
Pat laban visvairāk satrauc dati par situāciju starp 15-gadīgām meitenēm. Ja 2018. gadā vismaz vienu reizi pēdējā mēneša laikā elektronisko cigareti bija lietojusi vidēji katra 7. pusaudze, tad pirms 3 gadiem viņu skaits dubultojās, un tā bija jau gandrīz katra 3. meitene. Taču ir vēl citi nozīmīgi rādītāji. Aromatizējošās vielas ir viens no biežāk minētajiem iemesliem, kāpēc Latvijas iedzīvotāji vispār ir sākuši smēķēt. Ceturtā daļa vecumā no 15 gadiem to min kā galveno iemeslu. Savukārt katrs desmitais pirmo smēķēšanas pieredzi ieguva tieši ar e-cigaretēm.
Šis ir visaugstākais īpatsvars Eiropas Savienības valstu vidū, un mums tas ir diezgan strauji pieaudzis salīdzinot ar citām valstīm, jo vidēji Eiropā šādi iedzīvotāji ir vien 3%, mums ir 10%.
Pēc Mārtiņsonas teiktā starptautiskā pieredze attiecībā uz aizliegumiem ir tāda, ka būtiskākais iegūms būs tai sabiedrības daļai, kas nesmēķē. Samazināsies iespēja, ka viņi sāks to darīt. Jautāja viedokli arī plaušu ārstam Alvilam Kramam. Ja jau noteikumus apiet un jaunieši joprojām tiek pie aromatizētajām e-cigaretēm, kāpēc tās tomēr vajadzēja aizliegt?
Jā, ja mēs esam bišķiet gals uļā, bet pamazām jāsāk ierobežot to visu.
Viņš vairākas reizes intervijas laikā uzsver, ka cīnās par bērnu veselību.
Ja kurs aizliegums, tas ir domāts par tiem nākamajiem. Mums ir divas iespējas, kā samazināt smēķēšanu. Palīdzēt atmest tiem, kas jau smēķē, kas ir atkarīgi. Un novērst, lai nesāk smēķēt jaunu smēķēt, nekļūt atkarīgi. Un tas likums galvenokārt ir pieņemts bērnu, tātad to, kas vēl nesmēķē, viņi interesēs, teiksim, arī varbūt arī tie, kas vēl nav atkarīgi, bet jau lieto, lai mazinātu to pieejamību, lai viņi nekļūtu atkarīgi.
Raidījumu veidoja Baiba Runce, Ģedars Ģelzis un Reinis Budze.
Atvērtie faili.